17 sati. Nastavljen prosvjed medicinara, sljedeći tjedan u štrajk kreću suci. Novi napad u školi u Srbiji. Moskva optužila Washington za planiranje ukrajinskog napada na Kremlj. Zelenski izaziva Putina u Hagu. Ćorić u polufinalu Madrida, Jadran je poveo protiv Juga.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar dan. Mirnim polusatnim okupljanjem medicinske sestre, tehničari i nezdravstveno osoblje nastavili su s nizom prosvjeda kojima traže dostojanstvene plaće te unapređenje radnopravnog statusa. Uredbom vlade o koeficijentima liječnicima plaće rastu za 10%, dok plaće medicinskim sestrama, tehničarima, primaljama i nezdravstvenom osoblju rastu za 3-5,4%. Stoga oni inzistiraju na povećanju jednakom kao i liječnici. Danas su prosvjedi održani ispred KBC-a Sestre Milosrdnice, općih bolnica Varaždin i Karlovac, te specijalne bolnice Krapinske Toplice. Medicinski tehničar iz KBC-a Sestre Milosrdnice Marija Novak.
Zdravstveni sustav počiva na svima nama. Mi tražimo svoje mjesto u sustavu zdravstva uz liječnike. Mi tražimo da se cijeni i prizna naš rad, jer bez nas zdravstveni sustav ne može funkcionirati.
Prosvjedi se nastavljaju i sutra, i to ispred KBC-a Osijek i Zagreb, Kliničke bolnice Sveti Duh i Opće bolnice Vinkovci. A nezadovoljstvo prijedlogom povećanja osnovice za izračun plaća u pravosuđu razlog je zbog kojeg se Udruga hrvatskih sudaca odlučila na takozvani bijeli štrajk u razdoblju od 8. do 19. svibnja, zbog izostanka dijaloga s izvršnom vlasti. Što to znači, naveli su u priopćenju.
U razdoblju od 8. do 19. svibnja 2023. odgađaju se sve radnje u prvostupanjskim postupcima, osim u hitnim predmetima u kojima bi mogla nastupiti nenadoknadiva šteta. U istom razdoblju u drugostupanjskim postupcima održavat će se sjednice vijeća, ali se neće otpremati odluke. Osim u hitnim predmetima u kojima bi mogla nastupiti nenadoknadiva šteta. Za vrijeme trajanja mjera upozorenja suci koji provode mjere bit će na radnom mjestu i obavljati ostale poslove u okviru svoje sudačke dužnosti cijelo radno vrijeme.
Priopćenje je objavio i Vrhovni sud koji smatra da je za nastalu neželjenu situaciju pretežito odgovorna izvršna vlast svojom politikom nametanja sudbenoj vlasti brojnih bitnih, a nepovoljnih uvjeta života i rada, pri čemu je ignorirano mišljenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Vrhovni sud poziva suce da tijekom bijelog štrajka budu suzdržani i da ga provedu sa što manje štetnih posljedica za stranke. Ovu odluku sudaca prokomentirao je predsjednik Zoran Milanović.
Nemam problem s tim. Ono s čim imam problem je da 2 ili 3 suca od njih 1700 recimo u Hrvatskoj, ne znam je li to sa prekršajnim sucima, ali to su sve suci, 2-3 divljaju u medijima i onda pišu presude nakon toga. Tu znate na koga mislim. Dakle, postoje 2-3 čovjeka, sve su muškarci u hrvatskom pravosuđu, koji orgijaju po medijima i ponašaju se kao da su osnivači političkih stranaka.
O svemu se oglasio i resorni ministar Ivan Malenica. Tvrdi da su svjesni kako najviše posla odrađuju prvostupanjski suci, te je naglasio da su pokrenute izmjene zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika po hitnom postupku.
Poveća koeficijent pravosudnim dužnosnicima sa 3,54 na 4,21 plus povećanje osnovice svim pravosudnim dužnosnicima 8%, te dodavanje određenih materijalnih prava koji suci do sad nisu imali. Kada se taj fundus tih dodataka izračuna na mjesečnoj razini za prosječnog suca prvog stupnja, to bi značilo mjesečno otprilike povećanje u iznosu 513 eura, dok za suce viših sudova to bi bilo nešto manje.
Media servis Vijesti plus.
Novi sukob HDZ-a i oporbe u Saboru. Vladajući su na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav bez rasprave odbili prijedlog dijela oporbe da se raspravlja o zakonu o izbornim jedinicama tako što su prihvatili prigovor HDZ-ove zastupnice da odbor za to nije ovlašten. Reakcije pljušte, a poruka je jasna. HDZ građanima krade izbore.
Kratko je trajala današnja sjednica Saborskog odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, na dnevnom redu kojeg se trebao naći prijedlog trećine članova odbora u postupku donošenja izmjena zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, te zakona o izbornim jedinicama. Naime, odbor je većinom glasova prihvatio prijedlog HDZ-ove zastupnice Marije Jelkovac da odbor nije ovlašten raspravljati, pa automatski i odbio prijedlog oporbe. Predsjednik odbora Dražen Bošnjaković.
Mi kao odbor nemamo šta raspravljati o tome, pogotovo da mi kao odbor zauzimamo stav kako će radnu skupinu formirati vlada.
Naime, oporbeni klubovi su u zahtjevu tražili da se imenuje stručna radna skupina za novi zakon o izbornim jedinicama, u koju bi najmanje trećinu stručnjaka predložila oporba. Ovaj potez HDZ-a je silovanje demokracije, poručila je potpredsjednica odbora i zastupnica socijaldemokrata Vesna Nađ.
Taj prigovor koji su smislili je prvo neutemeljen. Smišljali su to da ne bi raspravili o izbornim jedinicama, da ne bi nitko od nas ušao u tu radnu skupinu i to djelo koje će oni skrojiti, to djelo će biti HDZ-ovsko koje neće pristajati građanima Republike Hrvatske.
Ogorčeni su i ostali članovi odbora čiji prijedlog nije prošao. Šef SDP-a Peđa Grbin poručuje da ovo podsjeća na autokratske režime.
Ovo što navodno uglađeni europejac, a u stvari jedan fejker, Plenković provodi, je gaženje demokracije u Hrvatskoj i uvođenje hibridnog režima. Ali da stvar bude gora, ovo je i pokušaj pljačke. Jer kao što kradu željezo, kao što kradu milijardu iz INA, tako na izborima koji nam dolaze za godinu dana pokušavaju ukrasti i glasove.
Ovaj manevar HDZ-a Dalija Orešković iz centra nazvala je institucionalnom krađom.
I doista je jedini ispravan odgovor puna mobilizacija svih hrvatskih građana i birača da takvom institucionalnom nasilju i onom stanju otete države doista kažu na izborima dosta.
HDZ krade izbore i ne želi poštivati Ustavni sud, poručila je Sandra Benčić iz Možemo.
Danas je HDZ, i bez srama ću to reći, pokazao srednji prst Ustavnom sudu, pokazao je srednji prst građanima Republike Hrvatske, na kraju naravno i nama, ali eto, mi smo navikli.
Iako je pokušaj oporbe sasječen u korijenu, Bošnjaković smatra da bi se ovakvi zakoni trebali donositi konsenzusom.
Znači da budemo složni oko toga. Međutim, pitanje je kako ćemo to moći postići. Vi vidite da mi već 2 godine pregovaramo oko izmjena samo nekoliko zapravo članaka vezano za referendum, znači oko izmjena Ustava, pa se ne možemo dogovoriti.
Dodajmo da je oporba predložila da, kako je naložio Ustavni sud, svaki glas ima jednaku težinu i da se maksimalno poštuju postojeće administrativno-teritorijalne granice. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Srbija je zavijena u crno nakon jučerašnje tragedije u kojoj je učenik 7. razreda u osnovnoj školi na Vračaru ubio 9, a još 7 osoba ranio. Maloljetni napadač koji je napad planirao pa je napravio popis meta smješten je na psihijatriju, a njegov otac koji je imao dozvolu za oružje je uhićen kao i njegova majka. U međuvremenu se dogodio još jedan napad u privatnoj školi Ruđer Bošković u Beogradu. Napadnuti srećom nisu teško ozlijeđeni.
Građani ispred osnovne škole u kojoj se napad dogodio ostavljaju cvijeće i svijeće u počast žrtvama. Istodobno rezultat toksikološkog nalaza kako bi se utvrdilo je li dječak bio pod djelovanjem psihoaktivnih supstanci kada je počinio zločin je negativan. U međuvremenu ispred Ministarstva prosvjete u Beogradu učitelji su održali prosvjed. Žele uređen sustav i da se reagira na prve simptome nasilja. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić predložio je, a vlada je danas prihvatila donošenje 10 mjera, a jedna od njih je pomicanje granice za kazneno-pravnu odgovornost s 14 na 12 godina.
Morate da imate u vidu da kod nas postoji bojazan da je ovaj dečak znao da ne može biti krivično-pravno odgovoran. Nije to decidno izrečeno, ali iz razgovora koji su službenici sa njim obavili, postoji mogućnost da je to mali dečak znao.
Među mjerama je i provedba revizije svih dozvola izdanih za posjedovanje i držanje oružja. Tragediju je komentirao i predsjednik Republike Zoran Milanović.
Katastrofa, izrazio sam sućut predsjedniku Vučiću. Sad neki detalji se tu otkrivaju. Momak je očito imao plan. Netko ga je sprijateljio i sljubio sa oružjem. Ne? Naučio ga je kako da rješava stvari. Izgleda da je imao vrlo visoku stopu uspješnosti u eliminaciji ljudskih života. Praktički koga god je dohvatio i ubio. To se uči. To nije naučio s televizije.
Ministar obrazovanja Radovan Fuchs naglasio je kako se u Hrvatskoj kontinuirano radi na sprječavanju takvih situacija.
Ja sam rekao da ćemo formirati koordinacijski jedan tim. Iako u svakom od ovih ministarstava postoji dio koji se bavi sigurnošću, pa tako i mi u ministarstvu imamo interventne timove psihologa. Kad god se desi nekakav problem u nekoj školi, onda naši timovi izlaze odmah na teren i direktno rade sa djecom i sa nastavnicima.
Dodajmo kako zbog tragedije sutra u Srbiji počinje trodnevna žalost. Otac napadača trebao bi se sutra pojaviti na sudu. U međuvremenu se u Beogradu dogodio još jedan napad, javlja Blic. Bivša učenica nožem je napala učenika i nastavnicu koja ju je pokušala spriječiti u napadu u privatnoj školi Ruđer Bošković. Na sreću nisu teško ozlijeđeni. Prema prvim informacijama, djevojčica ih je nožem zarezala po ruci. Za Medija Servis, Maja Huzjak.
Medija Servis, vijesti plus.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za posjeta sudu u Hagu izrazio je nadu da će se u njemu naći i ruski predsjednik. Istovremeno Moskva inzistira da je napad dronom na Kremlj izvela Ukrajina na naredbu iz Washingtona. I dok se čeka ofenziva, ruska strana raketira ukrajinske gradove u kojima najviše ginu civili.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravio je u Nizozemskoj, a posjet je počeo na Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu, gdje je pozvao na kažnjavanje ruskih zločina.
Of course, we all want to see...
Naravno, svi ovdje u Hagu želimo vidjeti drugog Vladimira, onog koji zaslužuje presudu za svoje kriminalne postupke ovdje u prijestolnici međunarodnog prava. I uvjeren sam da ćemo to i doživjeti kada pobjedimo, a pobjedit ćemo.
Nakon toga sastao se s premijerima Nizozemske i Belgije te izrazio vjeru uspjeh ukrajinske protuofenzive. Također rekao da je realan i ne očekuje ulazak Ukrajine u NATO dok traje rat. Zelenski je ranije komentirao jučerašnji navodni napad dronom na Kremlj koji Moskva smatra ukrajinskim pokušajem atentata na predsjednika Vladimira Putina.
We don't attack Putin or Moscow.
Ne napadamo Putina ili Moskvu. Mi se borimo na našem teritoriju i branimo naša sela i gradove. Nemamo dovoljno oružja za tako nešto. Nismo napali Putina. Prepuštamo to sudu.
Njegovo mišljenje ne dijeli Moskva, a Putinov glasnogovornik Dmitri Peskov otvoreno je optužio Washington da stoji za navodnog napada.
Mi dobro znamo što rješenja takih dijela.
Jako dobro znamo da se odluke o izvršavanju takvih akcija i terorističkih napada ne donose u Kijevu, nego u Washingtonu, gdje se donose odluke. A Kijevu je prepušteno raditi što im se kaže. Često Kijev ne odlučuje ni o metama, nego se dojavljuju iz Washingtona. A Kijev provodi naredbe. Kijev često ne bira niti sredstva, već se sve diktira preko oceana. Mi smo toga svjesni.
U razgovoru za MSNBC glasnogovornik Bijele kuće John Kirby je odgovorio:
Uvjeravam vas da nije bilo uplitanja Sjedinjenih Država. Što god da je bilo, nije imalo veze s nama. To ne radimo i nemamo ništa s ovim. Vrlo jednostavno. Peskov laže.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljaka rekao je da bespilotne letjelice nad Kremljom ukazuju na to da Rusija priprema informacijsku podlogu za opravdavanje svojih opsežnih terorističkih djela te da treba motriti na poteze Moskve. Inače, ruska strana i danas je dronovima napala ukrajinske gradove, a 18 od 24 su oborena. U jučerašnjim granatiranjima Hersona ubijeno je više od 20 civila, a građani prikupljaju namirnice u očekivanju žešćih borbi i početka ofenzive. Za Medija Servis, Hrvoje Gašparec.
Intervju Medija Servisa.
Vraćamo se na domaće teme. Hrvatima od iduće godine rastu plaće, pompozno je najavio premijer Andrej Plenković. Pokrenulo je to burnu raspravu, a glavno je pitanje odakle će se osigurati sredstva. Ministar rada Marin Piletić objavio je detalje, a umirovljenici se pitaju jesu li nam ugrožene mirovine. O tome smo razgovarali u intervju tjedna Medija Servisa s predsjednikom samostalnih sindikata Hrvatske Mladenom Novoselom. Intervju je vodio Sven Tubak.
Nova runda poreznih rasterećenja je na stolu, a detalji se još uvijek bruse. U tjednima pred nama mnogo toga će biti jasnije, a čeka se i blagoslov ministra financija Marka Primorca. Predsjednik samostalnih sindikata Hrvatske Mlade Novosel smatra da je porast plaća tek djelić posla, te da treba napraviti iskorak po pitanju kolektivnih ugovora.
Ovaj dio administrativnog, ja bih tako rekao, povećanja plaća ne može biti znatan i ne može biti dovoljan.
A koliko će plaće biti veće, možemo samo nagađati. Znamo jedino da će se smanjiti doprinosi za prvi stup mirovinskog osiguranja. Novosel kaže, umirovljenici i radnici imaju različitosti. razloga za zabrinutost, jer novca u mirovinskom sustavu već sada nedostaje, a promašenim smatra i drugi stup mirovinske reforme, s obzirom na to da svega 10% umirovljenika ima interesa ostvariti mirovinu iz tog stupa.
U pravilu, mirovinski doprinos uplati se na minimalnu plaću, razlika koju radnici dobivaju, ne mogu svi primati naravno istu plaću, ide temeljem onih neto dozvoljenih iznosa kroz pravilnik o poreze na dohodak ili ono što je siva zona crna. I tu je prvi problem što premalo novca se uplaćuje u mirovinski doprinos. I onda, dakle, hrpa novca nedostaje za isplatu postići umirovljenicima. Kada bi sada još smanjili taj mirovinski doprinos, onda bi se postavilo doista pitanje, koja će vaša biti mirovina ako vam sada već mirovinski doprinos počne biti manji?
A one su već sada premale. U Hrvatskoj mirovina u odnosu na prosječnu plaću iznosi svega 30%, dok je u okruženju ta brojka osjetno veća. Novosel stoga najavljuje.
Sindikat umirovljenika Hrvatske, koji je dio naše središnje saveza samostalne sindikata Hrvatske, ovih dana će upravo izaći sa zahtjevom da umirovljenici prime 13. mirovinu. Znači da im se upravo barem na taj način donekle kompenziraju niske mirovine, odnosno da ta 13. mirovina, koja isto postoji u nizu europskih zemalja, bude upravo taj nekakav faktor koji bi im povećao taj postotak. Generalno mirovine su male, ona mora biti veća.
Predsjednik sindikata stoga predlaže za bolje uvjete rada teret moraju podnijeti i poslodavci.
Može se plaća djelomično povećati neto plaća kroz manje opterećenje plaća, ali ono što poslodavci uporno izbjegavaju, oni uporno skrivaju dobit, uporno skrivaju profit. Ne žele se odreći dijela svog profita koji mora se usmjeriti u plaće. Dakle, plaće moraju prvenstveno rasti preraspodjelom ukupne zajedničke vrijednosti, dakle smanjiti profit koji ide vlasnicima, koji ide dioničarima, a dio tog profita preliti u plaće.
Trgovcima je, kaže, i uvođenje eura dobro sjelo, a odgovorni za to su Banski dvori, smatra Novosel. Za Media Servis, Sven Tubak.
Sport.
Vaterpolisti Jadrana iz Splita u trećem su susretu finala doigravanja prvenstva Hrvatske u svom bazenu upisali pobjedu u kojem su poveli 2-1 u seriji. Jadran je protiv Juga slavio 9-7. Trener Jadrana Jure Marelja.
Imali smo nekolicinu jako raspoloženih pojedinaca, ne bih sad isticao imena, međutim zaista nekolicinu jako raspoloženih pojedinaca koji se nisu iskazali postizanjem golova, nego mirnoćom u napadu, širenjem igre i davanjem jedne šire perspektive cijelom napadu.
Vijeko Kobišćak, strateg Juga.
Jadran je bio bolji, odigrao je puno bolju obranu, to jest odigrao odličnu obranu, gdje mi onda nismo u napadu našli rješenja kako bi igrali protiv toga. Uzvukla se nesigurnost u druge dvije četvrtine. Naša obrana je bila solidna, mislim da tu nije razlog najveći našeg poraza, nego naša igra u napadu.
Sljedeća se utakmica igra u Dubrovniku utorak 9. svibnja, a ako Jadran pobjedi, doći će do naslova, dok bi se pobjedom Juga igrala Majstorica 17. svibnja u Splitu. Borna Ćorić izborio je polufinale jakog ATP Masters 1000 turnira u Madridu. Naš najbolji rangirani tenisač je u četvrtfinalu bio bolji od Njemca Danija Altmajera sa 6-3 i 6-4 i za prolazak u finale Ćorić će igrati protiv prvog nositelja turnira i trenutno igrača u najboljoj formi Španjolca Carlosa Alcaraza. Kod tenisačica Petra Martić je u četvrtfinalu izgubila od najbolje tenisačice svijeta Poljakinje Ige Swiatek, koja je bila bolja sa 6-0 i 6-3. Kad smo kod tenisa, kažemo kako je jednoglasnom odlukom članova skupštine Nikolina Babić ponovno izabrana za predsjednicu Hrvatskog teniskog saveza. Po izboru predsjednice ustrojeni su upravni i nadzorni odbor, zatim članovi stegovnog suda te odbora za statut i pravilnike HTS-a i likvidatora HTS-a. Odbojkaši Zagrebačke mladosti slavili su u četvrtoj utakmici finala doigravanja za prvaka Hrvatske i izjednačili na 2-2. Mladost je u svojoj dvorani s 3-1 u setovima bila bolja od osječke Murse. Peta utakmica ovog finala igraće se u subotu u Osijeku u 18 sati, a momčad koja upiše pobjedu osvojit će titulu prvaka Hrvatske. Od sutra do nedjelje gradski vrt će okupirati stolno tenisačice, gdje se igraju kvalifikacije za ekipno europsko prvenstvo u Malmeu od 10. do 17. rujna ove godine. Muška reprezentacija je euro osigurala u prvom dijelu kvalifikacija, dok ženska reprezentacija ima meč s Bosnom i Hercegovinom od 12.30 i Turskom u 19.30. U subotu se sastaju s Litvom. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će nastup na europskom prvenstvu. Pred nama je 33. kolo Supersport prve HNL. Otvoraju ga sutra na Šubičevcu, posljednji Šibenik i sedmi Varaždin. Susret počinje u 18 sati, a nastavak je u subotu kad od 17 sati pretposljednja Gorica dočekuje Slaven Belupo. Derbi de la Učka između Rijeke i Istre počinje u 19.10. U nedjelju u 17 je derbi između Osijeka i starog novog prvaka Dinama, a Lokomotiva i Hajduk u Krenčevićevoj startaju u 19.20. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, nastavljeni prosvjedi medicinara, sljedeći tjedan u štrajk kreću suci.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio je vodio Jura Koprek.